Known as the land of the free, the Kingdom of Thailand lies in the heart of Southeast Asia, making it a natural gateway to Indochina, Myanmar, and southern China. Blessed by God, Thailand is a country filled with natural wonders and mysteries. Divided naturally into four regions, Thailand continues to attract and fascinate people worldwide. North Thailand is a mountainous region comprising of natural forests, bridges, caves, waterfalls, lakes, and deep alluvial valleys. It is also famous for its profusion of multicolored orchids. For centuries, the North was an independent kingdom and center of culture and religion. The northeast region of Thailand, the Karat Plateau, is an arid region characterized by undulating hills and contains many archaeological and anthropological mysteries. The central plain, the basin of the Chao Phraya River, is one of the world's most fertile and fruit-growing areas. Finally, the fourth region, the Peninsular South, is well known for its unspoiled beaches and idyllic islands. It is also a region of natural wonders. Its coral reefs, teeming with marine life, national parks, mountains, waterfalls, and scenic wildlife sanctuaries. But aside from its geographical location as the heart of Southeast Asia, the Thai people themselves are a people who live life from the heart. Also known as a land of smiles, Thailand has more smiling people than anywhere else in the world. Because their nature is naturally very friendly and hospitable, the Thai people are a group of people who may very well be close to God. Indeed, they are also blessed with benevolent kings, especially King Chula Longkorn. King Chula Longkorn, or King Rama V, is regarded as one of the greatest and most revered kings of Siam. The Thai people call him the Great Beloved King. Under his rule, Siam was never colonized, the only country in the region to maintain its sovereignty throughout the period of colonial expansionism. King Rama V abolished slavery without great upheaval for the kingdom. He also declared religious freedom, allowing Christianity and Islam to be practiced in the Buddhist country. Thailand has always had a special place in Supreme Master Ching Hai's heart. She had written during her youth the poignant poem entitled At the Royal Palace in Siam, referring to a past glorious age of the Thailand Palace. This poem is from the poetry collection entitled The Dream of a Butterfly and can also be enjoyed as a song from the concert video A Journey Through Aesthetic Realms with music set by famous Aloxese composer Pham Duy. Sharing the same compassion for the Thai people as their own past monarchs, Supreme Master Ching Hai extends her love beyond her humanitarian work, as is shown through her imparting of the true spiritual teachings. When the Thai people first learned of Supreme Master Ching Hai's far-reaching benevolence, they invited her on many occasions to share her wisdom and knowledge about enlightenment and the Kingdom of God. Her first world tour in 1993 drew thousands of participants. It is also in Thailand that Supreme Master Ching Hai has spent many happy and joyous occasions with association members, one of which is the momentous and pivotal international retreat in 1999 through 2000 to welcome the new millennium and golden era of the 21st century. Supreme Master Ching Hai and our association have been very active in community development projects and disaster relief activities in Thailand for more than 15 years. In December of 1996, Supreme Master Ching Hai herself went to the north of Thailand to deliver warm comfort to the needy, where she personally distributed the warm clothing to the elderly and children. The Supreme Master Ching Hai International Association has also drilled wells for villagers and provided scholarships to disadvantaged students. On many occasions, the association assisted Vietnamese asylum seekers and participated in numerous flood relief activities, including the tsunami relief in 2004. Since 1991, Supreme Master Ching Hai has traveled to Thailand to practically all four regions, or sent her representatives to render humanitarian assistance to the destitute, the victims of natural disasters, prisoners, and contributed financially to the scholarship fund for poor students. Many Thai people came to love and respect Supreme Master Ching Hai for her noble qualities and compassion. In recognition of her humanitarian efforts, the Thai press presented her with an honorary Star of Noble Life, awarded in 1994. More recently, after she was honored with the Gusi Peace Prize in Manila, the Philippines, Supreme Master Ching Hai was once more invited to Thailand for a special seminar to pray for world peace with our association members. Tens of thousands of our association members from over 24 countries gathered in an exhilarating reunion to promote global peace through meditation and prayer.
We now invite you to listen to the following lecture entitled, It's Not Too Late to Get Enlightenment, delivered by Supreme Master Ching Hai on November 26, 1994, in Hat Yai, Thailand.
We make a Buddha out of any teacher that we think is enlightened.
เราสามารถที่จะสร้างพุทธะได้ในทุกครั้งที่มีการสอน
and make a miserable Buddha out of him or her.
แล้วก็สามารถที่จะทำให้พุทธะเป็นพุทธะที่มีความทุกข์เป็นพุทธะที่ไม่น่าดูเท่าไหร่
For example, I'm very fun loving, you know, easy going, a very ordinary person. But sometimes the immediate disciples, oh, they just make I don't know what. I cannot tell you. A theater out of our relationship. And it's sometimes very difficult for me to buy it, to swallow it.
เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานชอบความขบขันนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยสร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างเหมือนกับเป็นภาพยนตร์ซึ่งทำให้เกิดความเครียดเกิดความจริงจังซึ่งทำให้อาจารย์เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเห็นแบบนั้น
I thought before because I wear Buddhist nun's robe, so they have respect, and because it's very conservative look like and traditional, so they bow to me and prostrate everywhere. So I change, you know, have fun clothes, anything like ordinary people, but still the same. Same thing happened.
สมัยก่อนเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์เนี่ยยังสวมชุดเป็นนักบวชอยู่นะฮะ เพราะนั้นทุกคนเนี่ยเห็นก็เกิดความรู้สึกเคารพยำเกรงแล้วก็จะก้มกราบท่านอาจารย์ แต่ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์เปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาปกติทุกคนก็ยังทำเหมือนเดิม
That's what stopped us from becoming a Buddha
อันนี้แหละเป็นตัวที่จะขัดขวางหรือหยุดยั้งเราไม่ให้ไปถึงพุทธะได้
Because we limit ourselves, we put the walls in front of us between us and the Buddha. Even if I am the Buddha, so what?
เพราะว่าเราเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาขวางตัวเราเองไม่ให้เป็นพุทธะ ถ้าอาจารย์เป็นพุทธะแล้วจะเป็นยังไงล่ะ มีสำคัญอะไรนะ
I'm very casual, because I don't think so much of Buddhahood. I don't give any much value of what I have attained, you know, because I don't see anything like that.
อาจารย์เป็นคนง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ค่อยซีเรียสหรือว่าจริงจังไปกับความเป็นพุทธะนักเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดา
But many people make importance out of that, and that's what makes difficult. Connection, you know, between human beings, between a master and a disciple, as a friend, very difficult.
แต่หลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการยึดติดระหว่างคนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นต้น
It's nothing important. I just want to tell you the difficulty of our mind. It obstructs us all the time. By an example, this morning.
อาจารย์ บอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญมากแต่ว่าอาจารย์ต้องการเล่าเพียงเป็นตัวอย่างให้เราได้รับรู้เท่านั้นเอง
Sometimes I read until very late in the night or meditate all night or in the night whenever I do whatever I want not that I seriously meditate all night but I do what I want if I want to meditate all night then I meditate all night if I don't want then I sleep all night And so last night I meditate and read very late, so I lay in bed late in the morning.
เมื่อคืนนี้เนี่ยท่านอาจารย์อยู่ดึกนะฮะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์นั่งสมาธิจริงๆแล้วบางครั้งอาจารย์อาจจะอ่านหนังสือหรือว่านั่งสมาธิตามเวลาสุดแล้วแต่อาจารย์จะต้องการแต่ว่าเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์อยู่ดึกมาก
I don't want you to have an illusion about a crazy Buddha who lock her legs all day long on a chair and do nothing else.
อาจารย์ไม่ต้องการให้เรามีความคิดผิดๆเกี่ยวกับพุทธะว่าจะต้องนั่งสมาธิแข็งทื่อนะฮะแล้วก็ทำอย่างนั้นเป็นเวลานาน
ๆ butBut here I have nothing to do anyhow except, you know, for the lecture in the evening and some, maybe a small telephone here and breakfast there, things like that. So it's relaxing, nothing really, no hectic schedule, nothing really.
But เนื่องจากท่านอาจารย์มาอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะต้องทำมากเพราะว่าท่านกำลังรอที่จะบรรยายธรรมในเย็นวันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีกำหนดการอะไรที่เร่งรัดเร่งด่วนที่จะต้องทำอาจารย์ก็ปล่อยตัวตามสบายนะ
Otherwise, most of the time I work very hard.
แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะทำงานหนักมาก
different field
ในจุดต่าง
ๆ to earn money for charity for myself and to check on all kind of correspondence and telephone here and there and responding to people etc etc yeah a lot of work yeah
เป็นงานที่บางครั้งก็จะต้องใช้ในการหาเงินบางทีก็จะต้องดูแลลูกศิษย์บางทีก็ต้องดูแลติดต่อกับคนต่างๆเป็นงานเยอะแยะมากมายนะ
you are not just enlightened and then do nothing
ไม่ใช่ว่าเรารู้แจ้งแล้วเราจะไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป
That's become a useless Buddha
อันนั้นก็จะกลายเป็นพุทธะที่ไม่มีประโยชน
์ The more enlightened the more work
ยิ่งเรารู้แจ้งเท่าไหร่เราก็จะต้องยิ่งทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้น
I have to warn you yeah
อาจารย์ขอเตือนไว้เท่านั้นเองนะฮะ
That's the purpose of enlightenment
อันนี้แหละคือจุดประสงค์ของการรู้แจ้ง
To help other people
ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่น
Who are weaker who need you
ซึ่งอ่อนแอกว่าเราแล้วก็ต้องการเรา
Right
จริงไหม
So okay. So last night I read late and meditate late, and so late in the morning. So in the morning I thought I call some immediate disciples come in and have a chat, you know, in bed. Not breakfast in bed, chatting in bed.
เนื่องจากเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์อ่านหนังสือแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ดึกนะฮะพอตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านอาจารย์ก็เรียกลูกศิษย์บางท่านเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันตอนนั้นท่านอาจารย์ก็อยู่บนเตียงนะฮะ
Because I feel they are very tense, you know, serious. Oh, lecture coming. Buddha is in town.
เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยมีความเครียดแล้วก็กังวลมากเพราะว่ากำลังจะมีการบรรยายธรรมของอาจารย์ในเมืองนี้นะทุกคนเครียดมาก
And that make me feel also nervous
แล้วก็ทำให้อาจารย์รู้สึกตื่นเต้นกลัวไปด้วย
You sit next to the fire you feel hot too you know
เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆกับไฟเราก็ต้องรู้สึกร้อนเหมือนกัน
So I try to pour some water on them
เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามจะเอาเทน้ำลงไปบ้าง
Normally I know that they are not coming to my room you know
ปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ทราบว่าพวกเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาในห้องอาจารย์
I don't know what's wrong maybe they would die immediately or what
ไม่รู้ว่าพวกนี้กลัวอะไรนะเขากลัวว่าจะต้องตายทันทีถ้าเข้ามาในห้องอาจารย์หรือไงไม่ทราบ
Okay I understand you know they're shy and they respect me it's fine but not when I personally telephone them and invite them to come to my room already 10 o'clock in the morning
จริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกลัวนะไม่ควรจะกลัวในเมื่อท่านอาจารย์เนี่ยอุตส่าห์โทรศัพท์ไปแล้วก็เชิญเข้ามาพบในห้องซึ่งเป็นเวลา10นาฬิกาในตอนเช้านะ
But when they go through the checkpoint you know I have a front my room is back and the front room had two girls live in there you know one helping me with the secretary work and the other just hang around yeah okay anything all right when they go through these they are filtered they just stand there or sit there you know and don't come into my roomSo scared.
อาจารย์อธิบายว่าห้องอาจารย์เนี่ยห้องติดกับท่านอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์อยู่อีก2คนนะเป็นผู้หญิง2คนซึ่งคนนึงก็เป็นเลขาอีกคนนึงก็ทำหน้าที่กิปาถาเบตเลตนะฮะพอพวกลูกศิษย์เนี่ยจะเข้ามาอาจารย์เนี่ยพอผ่านมาถึงห้องของลูกศิษย์ผู้หญิง2คนนี่ก็หยุดนิ่งเหมือนกับถูกกรองไว้ไม่ให้ไปไหนนะหยุดนิ่งไม่กล้าเข้ามาในห้องของท่านอาจารย์
But if I put another two boys in front of that room, maybe better. Maybe boys and boys, they feel better. But then people would think, what? She has boys in her room. So also a problem.
ลูกศิษย์ที่อาจารย์เรียกมาพบเนี่ยคือผู้ชายนะอาจารย์เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าห้องที่ติดกับท่านอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ผู้ชายอยู่ก็อาจจะกลัวน้อยลงก็ได้เพราะว่าเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ว่าถ้าสมมติอาจารย์เอาลูกศิษย์ผู้ชายมานอนอยู่ใกล้ๆห้องอาจารย์เนี่ยก็จะทำให้คนรู้สึกไม่ดีว่าทำไมมีผู้ชายมานอนใกล้
ๆ So you can never win.
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ชนะสักทีนะไม่ร
ู้ I already knowThis will happen. So I personally also telephone to the girls. Say the boys will be coming. Yeah, the drivers and the guards or the whatever bodyguard, guard body will come. Let them come in, okay? I know they will, you know, stop them and make nonsense like master resting. Master is not dressed. No, I'm dressed. I'm in pajama. Thing like that. And they would not let them come in. And I have to shout again. I already know. So I already tell them that let them come in. But no. All of them standing at the door. And I keep inviting 4 times. And nobody come.
จริงๆอาจารย์ก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าผู้ชาย2 คนซึ่งเป็นคนขับรถคนหนึ่งแล้วก็เป็นยามเฝ้าคนหนึ่งเนี่ยคงจะต้องกลัวแน่ๆที่จะต้องเข้ามาห้องอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ผู้หญิงที่อยู่ห้องข้างๆแล้วบอกว่าให้พาให้เขาผ่านเข้ามาให้ได้ถึงขนาดนั้นก็ตามผู้ชาย2 คนลูกศิษย์เนี่ยก็ยังไม่กล้าเข้ามานะยังหยุดอยู่ที่ห้องของลูกศิษย์ผู้หญิงนั่นอยู่ดี
So finally they come and I say okay go
เพราะฉะนั้นในที่สุดอาจารย์ก็ต้องตะโกนแล้วก็เรียกเข้ามาแล้วในที่สุดเขาก็เข้ามานะพอเข้ามาอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปได้ละ
I forgot what I want to tell him.
อาจารย์ลืมไปแล้วว่าจะต้องพูดอะไรกับเขานะ
What is the use when they already like that?
มีประโยชน์อะไรที่เขามานั่งกลัวตัวสั่นยืนสั่นแบบนั้น
Can you drink coffee with them or talk about anything else?
เราสามารถจะพูดอะไรกับเขาได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงถ้าเขารู้สึกแบบนั้นอยู
่ That's a terrifying effect of conception, rules, regulation, people brainwashing into our mind.
อันนี้แหละคือผลลัพธ์ที่น่ากลัวของกฎของสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ไปถึงไหน
It frees your life, frees your spirit, make you become useless.
มันแช่เหมือนกับแช่แข็งชีวิตของเราแช่แข็งร่างกายหรือว่าจิตใจของเราทำให้เราไม่สามารถออกไปไหนได
้ Even if I'm a Buddha, so what, huh?
ถึงแม้ว่าถ้าอาจารย์เป็นพุทธะจริงๆเนี่ยก็เลยจะเกิดอะไรขึ้นมีความหมายอะไรกันนะ
What can I do for you?
อาจารย์จะทำอะไรให้ได้
If you don't want to liberate yourself.
เราเนี่ยต้องการที่จะทำให้ตัวเราเองหลุดพ้น
This is just an example. I already invite you to my room. Then just come in, right? Just come in.
อันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์ต้องการจะให้เห็นนะว่าอาจารย์เรียกเข้ามาก็น่าจะเข้ามาเลยไม่จำเป็นต้องกลัวอะไร
And they all die to come to see me. They all dying to see me. Not that they don't like. They love to hang around anytime. Just have a glimpse or don't know what master doing. Okay. Then when I invite them come in, they froze. So.
และลูกศิษย์เหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะพบท่านอาจารย์มากนะฮะถ้าสมมติมีโอกาสเห็นอาจารย์สักแวบหนึ่งก็จะดีใจมากแต่เวลาอาจารย์เรียกมาพบจริงๆเนี่ยกลับไม่ยอมมาพบนะเพราะกลัวนั่นเอง
I thought you have to fight for what you want
เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการ
If you love the girl you're willing to have a duel with anybody and risk your life for her why not a Buddha or enlightenment
ถ้าสมมติว่าเราต้องการผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตอะไรเยอะแยะเสี่ยงอันตรายต้องเยอะแยะเพื่อที่จะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่สำหรับพุทธะแล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่กล้า
That's what stop us becoming Buddha and enlightened. Nothing else. Fear.
อันนี้แหละความกลัวนี่แหละเป็นสิ่งที่หยุดเราไม่ให้ไปสู่การรู้แจ้งหรือไปสู่พุทธะ
I said to them, I asked you to come in 3-4 times. Why didn't you come? What's wrong with it? Didn't you ever see a man or a woman laying in bed before?Is anything wrong with that?
อาจารย์ก็ถามลูกศิษย์นะครับว่าทำไมถึงกลัวนักอาจารย์อุตส่าห์ตะโกนเรียกตั้ง3-4 คนทำไมถึงยังไม่เข้ามาเห็นผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงหรือไงถึงไม่กล้าเข้ามา
I'm all covered up, you know.
และอาจารย์ก็แต่งตัวเรียบร้อยนะฮะไม่ได้ถอดเสื้อผ้าอยู
่ Pajama and thick blanket, nothing wrong. Only the face is outside.
อยู่ในชุดนอนนะฮะแล้วก็มีผ้าห่มคลุมตัวอยู่มีแค่หัวของอาจารย์โผล่ออกมาเท่านั้นเองนะทำไมถึงยังกลัวอีก
Sure, they expect me to come up and dress and like this and sit down. How are you? You know.
คนเรามีลูกศิษย์ของอาจารย์ที่พูดถึงเนี่ยนะเขาหวังว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องแต่งตัวดูหน้าเกรงขามแล้วก็นั่งอย่างหน้าเกรงขามแล้วก็พูดกับเขาอย่างขึงขังนะ
I'm not prime minister.
อาจารย์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะ
I don't have an official office anywhere. My hotel is my office. My room is my bureau.Anywhere is my working place.
อาจารย์ไม่มีออฟฟิศไม่มีที่ทำงานอย่างเป็นทางการนะทุกสิ่งที่อาจารย์ไปเนี่ยเป็นที่ทำงานของอาจารย์ทั้งนั้นห้องที่อาจารย์พักก็คือที่ทำงานของอาจารย
์ If you think I'm a Buddha and then I'm always a Buddha, laying, sitting, bathing, eating, sleeping, always Buddha. What's wrong with laying in bed?
ถ้าสมมติว่าคิดว่าท่านอาจารย์เป็นพุทธะเพราะเมื่ออาจารย์จะอาบน้ำจะนอนอะไรก็จะต้องเป็นพุทธะตลอดเวลาทำไมอยู่ในจะต้องกลัวเมื่อนอนอยู่บนเตียง
Or besides, maybe I'm sick.Right? I could not come out of bed. That's why I asked you to come in. So have a look. What's wrong with me? Right?
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าอาจารย์นอนอยู่แล้วเรียกเข้ามาเนี่ยอาจเป็นได้ที่อาจารย์อาจจะป่วยอยู่ก็ได้ซึ่งไม่สามารถจะออกมาได้เพราะนั้นเวลาอาจารย์นอนอยู่แล้วก็เรียกลูกศิษย์เข้ามาก็ควรจะเข้ามา
So this is what's wrong with us.
อันนี้แหละคือสิ่งที่ไม่ปกติของพวกเรา
We have too many wrong conception.
เรามีความคิดผิดๆมากมาย
Like what the Buddha should be.
เช่นว่าพระพุทธจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี
้ How we should act towards the Buddha.
เราจะต้องแต่ปฏิบัติยังไงต่อคนที่เป็นพุทธ
How the Buddha should talk to people.
พุทธจะพูดกับประชาชนคนทั่วไปอย่างไร
Sitting cross-legged but not lying.
จะต้องนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นอนอยู่อะไรทํานองนี
้ Like lying Buddha is no Buddha.
ถ้าพุทธานอนอยู่ก็คงไม่ใช่พุทธะแน่ๆ
But I remember go to see a very famous Bangkok temple. There is a lying Buddha. All the people come and bow to him. So what's wrong with me this morning?
แต่ว่าอาจารย์ก็เห็นนะฮะรูปปั้นของพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งเป็นรูปพระนอนนะสายญาติแต่ทุกคนก็ยังไปกราบไหว้แล้วทําไมอาจารย์นอนถึงไม่มีคนกล้าเข้ามา
So what's wrong with us
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดปกติในตัวพวกเราก็คือ
fear
ความกลัว
wrong conception
ความคิดที่ผิดผิด
limited idea about ourselves
ความคิดที่จำกัดเกี่ยวกับตัวของเรา
so let's set free
เพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระ
let's become Buddha
ขอให้เราเนี่ยได้เป็นพุทธะ
no not become Buddha let's remember that we are the Buddha
อย่างน้อยก็จำได้ว่าเราคือพุทธะ
okay And if you still don't remember, let me help you.
และถ้าพวกเรายังจำไม่ได้อย่างน้อยก็ให้อาจารย์ช่วยเรา
Through initiation.
ด้วยการประทับจิต
All right, thank you.
โอเคนะฮะขอบคุณมากครับ Why would it be detrimental to our spiritual progress to use spiritual power to cure other illness? As is stated in the initiation registration form,I am a Reiki practitioner and very interested in further spiritual progress. จะเป็นการทำให้เสียไปไหมหรือว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยพัฒนาน้อยลงไหมถ้าสมมติว่าเราใช้พลังของเราในการที่จะรักษาโรคเพราะว่าในมีกล่าวไว้ในการประทับจิตว่าเราไม่ควรจะรักษานะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญทางด้านReikiแล้วก็สนใจมากที่จะมีการพัฒนาในทางด้านจิตวิญญาณ Yes.
It is because we are leaking our power instead of preserving it until we reach Buddhahood. And then we can heal without healing. Heal without hands, without having to lay hands on people. Heal without even people have to tell you about that illness. Heal without even knowing that you heal people. That's the highest healing.
อาจารย์บอกว่าการรักษาผู้คนโดยใช้พลังนั่นนะเหมือนกับว่าทำให้พลังของเราเนี่ยรั่วออกจากตัวเราสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องขึ้นไปถึงระดับพุทธะก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถรักษาโรคได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำท่ารักษาด้วยซ้ำอันนี้แหละคือการรักษาที่สูงสุด
You can heal if you want to waste your power before you attain it
เราจะสามารถรักษาโรคก็ได้นะฮะแต่ว่าจะเป็นการสูญเสียพลังงานของเรามากก่อนที่เราจะไปถึงระดับพุทธะ
But if you want to attain the Buddhahood, attain the state of healing without healing, then you must conserve it first.
แต่ถ้าสมมติเราต้องการจะไปถึงจุดระดับสูงสุดคือรักษาได้โดยที่ไม่ต้องรักษาจริงๆเนี่ยนะฮะอันนั้นแหละคือจุดสูงสุดอย่าเพิ่งไปรักษาเขาโดยใช้พลังของเรา
A Guan Yin practitioners, after sometimes a practice, can healPeople who has affinity with him, even 1,000 miles away, even don't even know each other, no need to lay hands on them or do anything.
สำหรับผู้ที่บำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมเนี่ยนะเขาสามารถจะรักษาโรคได้แม้กระทั่งคนนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยอยู่ห่างจากเขาเป็นพันๆไมล์นะฮะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องยกมือไปโดนตัวร่างกายของคนที่ป่วยนั้นด้วยซ้ำ
So it's not that I forbid you to use spiritual power to heal people. I just want to show you a greater way of healing.
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์จะห้ามไม่ให้เรารักษาโรคโดยใช้พลังจิตนะแต่ว่าอาจารย์เพียงแต่ต้องการแสดงวิธีที่ถูกต้องในการที่จะรักษาคนเท่านั้นเอง The next section is in Thai วิถีกวนอิมเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนสภาพพุทธะเป็นอย่างไร There are three questions in consequences The first is what is Guan Yin method The second is where would we go after we die And the third is what is the state of Buddha
That you have to ask the Buddha. Why ask me?
สเตตของพุทธะนี่เราสถานะของพุทธะเราคงต้องไปถามพุทธะนะฮะไม่จะมาถามอาจารย์ไม่ได
้ Guan Yin method is the way to open your own Buddha wisdom and recognize yourself as a Buddha as you originally were before you have this illusionary birth in this world.
ธรรมวิถีกวนอิมเนี่ยก็คือเป็นการเปิด ปัญญาของเราเนี่ยให้รู้สิ่งที่เป็นตัวของเราเองซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิด
And where you go after you die depends on what you do when you before you die
เราตายแล้วไปไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทำอย่างไรในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่
If you do virtuous things and if you practice spiritual enlightenment, then you go a very high level of heaven or Buddha's land.
ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมอย่างมีอย่างดีเนี่ยเราก็จะไปสู่ระดับสูงไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะ
If not, then you have to come back to this world or do some other things another time and in other places.
ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ดีเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่หรือว่ามาใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างเวลาอีกครั้งหนึ่งการห้ามประพฤติผิดทางเพศคืออะไรในความหมายของท่านทำไมจึงไม่ห้ามพฤติกรรมทางเพศโดยเด็ดขาด They ask with what is doing wrong thing with sex
sexual misconduct
right
oh, okay.
and why don't we inhibit sexual action absolutely
altogether oh
Absolutely.
Then the Buddha can never be born in this world again.
อาจารย์ตอบว่าถ้าสมมติว่าห้ามพฤติกรรมทางเพศโดยเด็ดขาดเนี่ยนะฮะพระพุทธะก็ไม่สามารถมาเกิดบนโลกนี้ได
้ Okay, the sexual misconduct means you have already one wife or one husband, and you better not hurt your partner by having another one.
การประพฤติผิดทางเพศเนี่ยนะหมายความว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีคู่เพียงคนเดียวถ้ามีสามีคนเดียวมีภรรยาคนเดียวแล้วก็ไม่ควรจะทำร้ายจิตใจคู่ของเราด้วยการไปมีบุคคลอื่น
We don't have to inhibit sexual activities altogether because this is not so urgent a necessity for spiritual practice
เราไม่จำเป็นจะต้องห้ามการเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่รีบด่วนขนาดนั้น
Because the body chemical has been working in this way for a long time and if suddenly you break it right away it will break it will have a serious side effects and mental consequences this is not conducive for spiritual tranquility
เพราะว่าร่างกายของเราหรือสารเคมีในตัวเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วถ้าสมมติว่าเราหยุดทันทีกระทันหันเนี่ยจะทำให้มันไม่สามารถปรับตัวได้ทันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความไม่สงบหรือความวุ่นวายต่างๆตามมา
And after you practice spiritual for a long time this will reduce by itself that is better
หลังจากที่เราบำเพ็ญสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งต่างๆหรือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติวิธีนี้จะดีกว่า
We do emphasize economy in physical intercourse
เราเนี่ยอยากจะให้ประหยัดในการมีเพศสัมพันธ์ก็คืออยากจะให้มีน้อยลงนั่นเองข้อใดจึงเป็นสามีหรือภรรยาตามความหมายของอาจารย์ผู้จดทะเบียนตามกฎหมายผู้ประกอบพิธีทางศาสนาและมีการยอมรับจากญาติผู้ใหญ่คู่ซึ่งยอมรับและปฏิบัติมีความรับผิดชอบต่อกันหรือทั้งสามสิ่งต้องประกอบกัน They would like to know which one is the real husband and wife in your idea. The first is the one that register according to the law. The other one is they religious right.And have exception from the relative. And the third one is they have responsibility to each other. Or they have to have the three of them. Which one is the real husband and wife in your meaning?
Why so complicated?
I don't know.
Why don't have one wife and have these three conditions together and finish with it?
อาจารย์ถามว่าทำไมถึงต้องซับซ้อนขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีภรรยามีคู่คนเดียวแล้วก็มีทั้งสามอย่างอยู่ในนั้นด้วยกันเลย
According to our worldly tradition, a wife is the one who get married with a husband, registered, relatives recognized, and also responsible with each other. Is that not so? Why must be three persons?
จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยนะครับคนที่เป็นสามีภรรยาก็จะต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วก็ได้รับการยอมรับจากญาติผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันคือควรจะมีทั้งสามสิ่งทำไมถึงจะต้องมาแยกแยะให้เป็นสามข้อด้วยจะเป็นสามบุคคล
Mostly they also religiously married like most Catholic they go to the church so that's we done once
คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีพิธีทางศาสนาอยู่แล้วอย่างเช่นคนที่ถือศาสนาแคทอลิกนะฮะเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
unless a person asks is a Muslim or something then I can explain further
นอกจากว่าคนที่ถามเนี่ยนับถือมุสลิมหรือว่าศาสนาอะไรทำนองนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้มากขึ้น
is that right is that from a MuslimOkay.
อันนี้เกิดคนที่ผู้ที่ถามเป็นมุสลิมหรือว่าถือศาสนาอะไร okay. หรือเปล่าครับ
Okay. It happened in this country that a man can marry many times. Is that right? Some of the religious sect. Yeah. Okay. Okay. Can I talk about that or is it forbidden here?
No, I don't think so.
Can I talk about it?
Yes, you can.
Yes or no? I ask the audience. Okay.
อาจารย์ถามนะครับว่าเนื่องจากในเมืองไทยเนี่ยมีบางศาสนาหรือประเพณีบางอย่างเนี่ยที่อนุญาตให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีสามีมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอาจารย์จะออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมเป็นการห้ามหรือว่าเป็นการผิดหรือเปล่าที่อาจารย์จะออกความเห็นในเรื่องนี้อาจารย์ถามนะครับ
Just because in some of the country you are not allowed to talk about Muslim religion you know if you are not Muslim that's why I ask you see you guarantee my safety huhOkay.
อาจารย์อธิบายว่าเนื่องจากว่าบางประเทศเนี่ยไปวิจารณ์คนมุสลิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องขออนุญาตและขอถามก่อนขอคำรับประกันจากพวกเราก่อนว่าอาจารย์จะสามารถพูดเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องรับรองความปลอดภัยให้อาจารย
์โอเค now this morning I went out because I cannot go out with my chauffeur so I take a taxi go out just go to see the regionAnd the taxi driver happened to be a Muslim, and he talked about many wives in his religious tradition. So, by the way, I can make use of that for you now.
อย่างเมื่อเช้าเนี่ยท่านอาจารย์ขับนั่งรถออกไปเนี่ยแล้วคนขับรถเนี่ยเขาถือมุสลิมนะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะขอเอาตัวอย่างเนี่ยมาพูดให้เราฟัง
And he asked me about many wives and things like that. So I say, well, originally the Prophet Muhammad allowed.Men in Muslim religion to have many wives because there was a very necessary reason at that time.
ข้ออธิบายให้อาจารย์ฟังนะครับว่าท่านมูฮัมหมัดที่ซึ่งผู้ที่เป็นศาสดาของศาสนาเนี่ยอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคนเพราะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นน่ะมีสถานการณ์บางอย่างซึ่งทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นเขาจึงอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคน
At that time the Muslim religion was persecutedAnd many of disciples were killed, and you know they had virtually a war with the government at that time. And many disciples were killed. Men were killed.
เนื่องจากว่าคนที่ถือมุสลิมในสมัยก่อนนั้นนะฮะถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสงครามเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงหายไปเยอะเพราะถูกฆ่านั่นเอง
And of course, all the widows and children were left behind. So the prophet allowed his disciples.To take care of the wives and children of his deceased spiritual brothers, and that is correct way to do so. They must so must do it because at that time the women are not able to take care of themselves and not allowed to work or go out, things like that. So they totally depend on the man, and if her man die, she's done. So the other brothers who left behind must take care of these widows, whether with children or without children.
เนื่องจากผู้ชายตายไปมากนี่เองครับก็ทำให้มีหญิงม่ายหรือว่าลูกกำพร้าจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่พี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยควรจะดูแลผู้ที่เหลืออยู่หมายถึงผู้ที่เป็นหญิงม่ายหรือเด็กๆนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงม่ายที่ไม่มีเด็กก็ตาม
What is not necessary physically sexual contact or thing like that it might be just to protect them
ไม่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งนะฮะแต่ความหมายก็คือเขาจะต้องการที่จะปกป้องและให้ความคุ้มครองคนเหล่านั้น
appreciate your presence today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for another insightful lecture by Supreme Master Ching Hai, entitled The Philosophy of Confucius. Coming up next is Cinema Scene on Supreme Master Television, right after Noteworthy News. Please stay tuned, and may you have wonderful days filled with love and God's grace.